lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en ung mand fra firmaet S&P Security pludselig en dag vælger at røve den pengetransport, han selv er chauffør på. Sammen med en ukendt gerningsmand lykkedes det den unge Andrew at slippe væk med værdier for over 42 millioner kroner. Det er på dette tidspunkt Danmarks historiens største røveri, og alt tyder udadtil på, at det er et meget velovervejet og grundigt planlagt kup. Men hvad ingen ved er, at dem, der står bag, bestemt ikke er garvede kriminelle eller professionelle banditter. Snarere tværtimod. Du lytter til andet afsnit af Pengetransporten. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ubehagelige ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Da politiet jo kender identiteten på Andrew, så er det også til at begynde med ham, politiet har fokus på at finde. Som nævnt i forrige afsnit, så opsøger man Andrews familie, venner og bekendte i Vanløse. Men den unge mand er ikke at finde nogen steder. Han er som sunket i jorden. Men det holder dog ikke særlig længe. I Danmark er det nemlig rigtig svært at skjule sig, især hvis ens ansigt gentagne gange bliver vist i tv og i aviserne. Før eller siden vil der med stor sandsynlighed være en eller anden, der genkender personen på billedet, og som har set en for nylig, og dermed tager kontakt til myndighederne. Og det er lige netop, hvad der sker i forbindelse med eftersøgningen af Andrew. Den unge mand formår dog at holde sig skjult hos sin veninde helt indtil tirsdag morgen. Her får politiet nemlig et anonymt tip om, at Andrew befinder sig hos en ung kvinde på Amager. Fire kriminalfolk rykker derfor ud til kvindens lejlighed, som ligger på en sidegade til Amagerbrogade. Politifolkene ved godt, at de skal have fart på, hvis ikke Andrew skal kunne nå at flygte, inden de når frem. Der er derfor heller ikke tid til at samle en helt styrke af mandskab, og man vurderer derfor, at fire betjente i nærheden må være nok til, at det kan føre til en anholdelse. Da de fire betjente kommer ud til lejlighedskomplekset, er gadedøren selvfølgelig låst. De kigger på de forskellige navneskilte og resonerer sig frem til, hvem Andrews veninde må være. Hun bor efter alt at dømme nok i en lejlighed på øverste etage. Af frygt for at alarmere Andrew, så vælger betjenten ikke at ringe på hos veninden, men i stedet for bliver de bosset ind af en ældre mand i stuen under påskud om at være reklameomdelere. De trænger nu ind i opgangen og går op til lejlighedsdøren. To af betjentene trækker deres pistoler, da de jo ved, at Andrew muligvis er bevæbnet. En af kriminalfolkene lægger øret mod døren, men der er ikke noget at høre derindefra. De fire mænd nikker til hinanden og gør sig parate til at trænge ind i lejligheden. Den første betjent træder skridt tilbage og sparker døren ind. Betjentene stormer nu ind i lejligheden. I entréen står en ung kvinde og ser meget overrasket ud. En af betjentene tager fat i hendes arm og slipper hende ud i køkkenet, mens de andre tre hurtigt er inde i stuen. Det første de ser er en opredt seng, hvor der ligger en person under en dyne. To betjente hopper op i sengen og får fikseret personen, der ligger under dynen. Da de forventer ham om, kan de med det samme konstatere, at det er den efterlyste Andrew, de har fat i. Efter at have pacificeret Andrew, så ransager betjentene lejligheden. De håber selvfølgelig på, at nogle af de mange penge fra røveriet er her et sted. Det er de desværre ikke. Men betjentene finder i stedet for 10.000 kroner i kontanter på køkkenbordet, som viser sig at være penge, Andrew har givet veninden, mod at han kan holde sig skjult i hendes lejlighed. Politiet tager ingen chancer og får nu fragtet Andrew til politigården uden at afhøre ham. De vil vente med afhøringen, til han har fået tildelt en advokat. På den måde undgår de, at der på nogen som helst måde kan opstå eventuelle procedurefejl. Der går derfor også hele 3 timer, før politiet kan spørge Andrew direkte om, hvor de mange penge er blevet af. Andrew forklarer, at de er væk, og han kan ikke sige, hvor de er blevet af. Det eneste, han vil ud med, er, at pengene er forsvundet. Kriminalfolkene har dog ret svært ved at forstå, hvordan 42 millioner kroner pludselig kan forsvinde ud i den blå luft. Dette bliver den næste svære opgave for politiet, nemlig at finde de mange penge, inden de bliver brugt eller fragtet ud af landet. Selvom Andrew ikke just virker, som om han har lyst til at dele information om, hvor udbyttet fra kuppet er gemt, så er han mere end villig til at fortælle, hvordan han har planlagt røveriet. 2 efterforskere får derfor placeret den unge mand i et afhøringslokale, og derefter starter et længere forhør. Andrew forklarer nu, at han har planlagt røveriet i nogle dage. Søndag eftermiddag den 26. november år 2000 har han været ude i området omkring Isleflimmer i Vestskoven for at rekognoscere. Og om aftenen omkring kl. 23, hvor det er mørkt, der tager han ud til området igen for at finde en flugtrute. Han bevæger sig nu lidt rundt i området omkring Isleflimmer og Vestvolden, og her finder han blandt andet en grusvej, hvor der står en stolpe midt på vejen, der er låst fast med en hængelås. Stolpen er en spærring for gennemkørende trafik. Andrew finder nu en sten og får med møje og besvær fjernet låsen fra stolpen, så vejen kan blive farbar for et køretøj. Stolpen sætter han på plads igen. Det er hans plan, at han vil køre den her vej, når han har begået røveriet. Her vil han så fjerne stolpen og sætte den på plads igen, således at eventuelle forfølgende biler vil blive forsinket i deres jagt efter ham. Den lejede hvide Ford Transit kassevogn kører han på plads på det udvalgte spot samme aften på Isleflimmer, og efterfølgende går han fra stedet hele vejen til Rødovre, hvor han har parkeret sin egen bil. Han kører så hjem til sin og farens bopæl, hvor han opholder sig om aftenen og natten. Mandag morgen tager han toget til Klostrup S-tog station, og herefter tager han en taxa til sin arbejdsplads på Kornmarksvej, hvor han ankommer kl. 7.40. Hvad der præcis sker under køreturen og efterfølgende, er som beskrevet i første afsnit. Andrew fortæller nu ved afhøringen, at da han har fået pengeburen over den hvide kassevogn, så kører han fra gerningsstedet af den planlagte rute videre af Isleflimmer til Sortevej, hvor han fjerner stolpen midt på Skovvejen og kører kassevognen igennem. Derefter sætter han stolpen på plads igen og kører videre af Skovvejen ved Vestvolden til Jyllingevej i Rødovre, helt som planlagt. Andrew fortsætter ca. 200 meter, hvorefter han drejer til højre af Lørens Skovvej, til højre af Knud Ankersvej, til venstre af Korsdalsvej, til venstre af Rødovre Parkvej, til højre af Brandholms Allé, til venstre af Valhøjs Allé, hvor han umiddelbart efter rundkørslen parkerer den hvide kassevogn med nogle boligblokke. Han går nu om til varerummet, hvor han åbner døren og bryder et af burene med penge op og tager nogle pengesedler. Dem skal han bruge til en taxa for at komme ud til sin bopæl for at hente sin egen bil. Inden han tager derfra, låser han kassevognen og går derefter mod Tårnvej i Rødovre. Her præger han en taxa og kører nu hjem igen, hvor han har sin bil holdende i området. Hans egen bil er øvrigt en ældre blå BMW. Han kører nu sin bil tilbage til Valhøjs Allé, hvor han parkerer BMW'en i nærheden af, hvor kassevognen holder. Han åbner derefter døren til varerummet på kassevognen og går ind i den og lukker døren bag sig, så ingen kan se, hvad han laver derinde. Han fylder herefter nogle store ishockeytasker med alle pengene. Taskerne har han på forhånd haft liggende i kassevognen klar til brug. Pengene fylder dog så meget, at han må efterlade ca. 2 millioner i varerummet, samt dankortnoterne og den fremmede valuta. Altså de penge, som politiet senere finder. Andrew bærer nu de store, tunge ishockeytasker, der hver vejer ca. 100 kilo hver, over i sin bil. Han lægger taskerne i bagagerummet, mens en af dem bliver placeret på bagsædet. Det er nemlig kun nogle af taskerne, der kan være i bagagerummet, da der i forvejen ligger en stor bashøjtaler. Han låser derefter BMW'en og kører derefter kassevognen af Rødager Allé over Tårnvej i Rødovre, hvor han drejer til højre af Akselhøj og kører ned for enden af denne. Planen er, at han vil efterlade kassevognen her. Han parkerer varevognen halvt oppe på fortorvet og låser den. Han lader derefter sin firmajakke liggende i vognen, mens han tager nøglerne med. En mobiltelefon fra firmaet S&P Security bliver også smidt ind på forsædet, men han har stadig sin egen mobil på sig. Denne skiller han sig dog senere af med i en hæk på Akselhøj, kort efter at han har forladt kassevognen. Han går nu tilbage til Valhøjs Allé, hvor bilen med alle pengene holder. Her sætter han sig ind på forsædet og kører fra stedet mod nord af Tårnvej og til højre af Rødager Allé. Han kører derefter lidt rundt på de blinde veje ved Damosøen, indtil han ender på den nordlige del af Aurorevej langs søen, hvor han for enden af Rønneholms Allé parkerer BMW'en. Han sidder nu lidt i bilen og tænker over, hvor han skal gøre pengene. Han stiger derefter ud og går lidt rundt i området omkring Damosøen for at finde et godt skjulested. På et tidspunkt finder han noget krat bag ved et meter højt hegn. Han går tilbage til bilen og tager taskerne over og bærer dem enkeltvis ind i kratområdet. Her smider han taskerne ind over det et meter høje hegn og ind i krattet. Han finder derefter også nogle blade, som han kaster oven på taskerne for at skjule dem. Han ved godt, at det er meget vigtigt at skjule hele udbyttet og komme væk i en fart, da politiet sikkert allerede på det her tidspunkt er lige hælende på ham. Da Andrew er hjemme hos sig selv igen, smider han nøglerne til bilen på et bord, hvorefter han skynder sig tilbage til gemmestedet ved Damosøen, da han alligevel vil finde et bedre sted at gemme pengene. Han går denne gang hele vejen tilbage til Damosøen. Da han ankommer til gemmestedet, hvor pengene er skjult, så er det der dog ikke længere. Denne sidste udtalelse har efterforskerne ret svært ved at tro på. For hvem skulle have fundet pengene og ikke sagt det til politiet? Et andet spørgsmål, der melder sig, er, hvordan Andrew har tænkt sig at få transporteret og rykket de mange 100 kilo tunge sportstasker uden nogen form for transportmiddel. Andrew forklarer videre, at han går rundt i området for at lede efter pengene, men at han simpelthen ikke kan finde dem nogen steder. Han tager derfor en taxa til Vanløse, hvor han går lidt rundt på morfo, da han ikke rigtig ved, hvad han skal stille op. Efter en times tid beslutter han sig for at tage til en gammel veninde på Amager, og han ankommer til hendes lejlighed lidt før middag. Veninden er dog ikke hjemme, da han ankommer til lejligheden, så han må vente foran opgangen i næsten en time, indtil hun får fri fra arbejde. Veninden lader ham komme med op i lejligheden, og her opholder han sig resten af dagen og aftenen, indtil han om tirsdagen den 28. november kl. 9.55 som sagt bliver anholdt af politiet. Andrew forklarer, at han har fortalt veninden, hvad det er, han har lavet, og han har også givet hende omkring 10.000 kroner for at holde ham skjult. Dette er alt, hvad Andrew har at sige på nuværende tidspunkt. Efterforskerne er dog langt fra tilfredse med denne udlægning af hændelsesforløbet, og der er flere forhold omkring Andrews forklaringer, som de decideret ikke tror på. Alligevel rykker en større gruppe politifolk ud til området omkring Damhussøen, og her bliver der ikke fundet nogen som helst spor, der kan indikere, at der har ligget nogle tasker på det sted, som Andrew har fortalt. Tilbage på stationen bliver Andrew konfronteret med dette faktum, men han nægter dog at udtale sig yderligere og fastholder i stedet sin forklaring. Da rygtet om de mange penge, der skulle befinde sig ved Damhussøen, slipper ud i pressen, er der de efterfølgende dage bemærkelsesværdigt mange kondiløbere omkring Damhussøen. Mange af dem håber måske på at finde nogle af pengene, nu da politiet ikke kan finde dem. Mens afhøringen af Andrew står på, så bliver hele hans omgangskreds kuglegravet for at finde eventuelle tilholdssteder eller steder, hvor pengene potentielt kan være gemt. Der bliver samtidig også etableret diverse telefonaflytninger og indhentet teleoplysninger fra forskellige personer, ligesom der også bliver iværksat flere overvågninger og skygninger. Problemet er bare, at pengene er pist forsvundet. Politiet tror som sagt slet ikke på det, Andrew har fortalt, og de er overbevist om, at han ikke har været alene om røveriet. Efterforskerne er også sikre på, at der formentlig er tale om en kreds af personer, der alle holder til i området omkring Hanstholmvej og Klitmøllervej i Vanløse. Desuden kommer også en hasklub på Ålekistevej i Vanløse, også i deres søgelys, da det viser sig at være en lokation, hvor flere af Andrews venner og bekendte har deres gang. Imens disse undersøgelser står på, så er politiet selvfølgelig også i gang med at undersøge gerningsstedet i skoven. I selve pengetransporten bliver der ikke fundet nogen konkrete spor. Flugtruten, som Andrew har beskrevet, bliver også tjekket, og her finder man skovvejen, hvor stolpespærringen er. Senere finder man som sagt også flugtvognen i Rødovre. Og som I nok husker, så blev Andrews jakke og attrappistol også fundet inde i bilen. Der bliver dog ikke fundet nogen yderligere spor ved undersøgelsen, der kan bidrage til opklaringen af sagen. Den chokerede kollega og medchauffør, Kenneth, som har kørt med Andrew i pengetransporten, blev selvfølgelig også afhørt. Kenneth forklarer, at Andrew, udover at være noget irritabel, ellers virker helt normal om morgenen, da de skal afsted fra arbejdspladsen. De kører som aftalt af den tidligere nævnte rute, og det er så her, at Andrew pludselig tager en anden vej og trækker en sort pistol op af sin jakke og tager ladegreb. Kenneth bliver efter truet til at forholde sig i ro og bliver efterfølgende linket fast til pengetransportens ret, mens Andrew peger på ham med en pistol. Kenneth, der jo som sagt er tidligere militærmand, forklarer politiet, at han er 100% sikker på, at den pistol, han bliver truet med, er en ægte pistol. Han er overbevist om, at det bestemt ikke er en attrappistol, som Andrew har truet ham med. Andrews veninde bliver i samme ombæring også afhørt. Hun fortæller efterforskerne, at Andrew kommer hjem til hendes lejlighed omkring kl. 13 på gerningsdagen. Veninden forklarer, at det første Andrew spørger om er, om hun har læst nyhederne på tekst-tv. Det siger hun ikke har, og hun tænder derfor for sit fjernsyn og ser overskriften. Da hun læser om røveriet og pengetransporten, så har hun svært ved at tro på, at det er Andrew, der står bag. Hun fortæller også samtidig til efterforskerne, at han tilbyder hende en håndfuld kontanter, imod at Andrew får lov til at overnatte hos hende. Dette går hun med til, da hun faktisk ikke tør andet. Afhøringen af veninden fortsætter en times tid endnu, uden der kommer nogen nye brugbare oplysninger frem, som kan lede politiet på sporet af de mange kontanter. Senere samme dag vælger efterforskerne at afhøre Andrew endnu en gang. Den unge mand forklarer, at han har stjålet alle pengene alene, og han nægter at true sin kollega med en ladt pistol. Han forklarer i stedet, at han har medbragt håndjern og en plastiksplatterpistol, som han har efterladt i pengetransporten. Han påstår derudover, at han på intet tidspunkt har haft behov for at anvende pistolen, men han erkender dog, at han benytter håndjernene til at linke sin makker fast til pengetransportens ret. Andrew forklarer også, at han om søndagen lejer den hvide Ford Transit kassevogn hos Europcar Østergaard Biler i København. Han fastholder hele tiden, at han er alene om røveriet, og at han har lagt pengene ved Damhussøen, hvorfra de er forsvundet. Som tidligere nævnt, så tror politiet ikke på det, Andrew siger om, at han har været alene om røveriet, da det virker totalt urealistisk. Chef efterforskeren Jan synes faktisk, at han virker en smule naiv i sin fremtoning. Men det skal senere vise sig at være en meget forkert tolkning af Andrews karakter. For at modbevise nogle af Andrews påstande om, hvordan det hele hænger sammen, så beslutter politiet sig for at lave en rekonstruktion af hele hændelsesforløbet. Det gør de, fordi de rigtig gerne vil have demonstreret, hvordan den spinkle unge mand er i stand til, på egen hånd, at kaste de meget tunge tasker over hegnet ved Damosøen. Problemet er dog, at Andrew atter engang nægter at samarbejde, og derfor må efterforskerne også komme op med en mere snedig plan. En plan, der kræver kontanter. Mange kontanter. For at provokere Andrew til at sige sandheden, forsøger politiet sig nu med et utraditionelt eksperiment. Et lille psykologisk spil, som måske kan få skålen under ham. Politiet har nemlig fundet ud af, hvor Andrew har købt de ishockeytasker, som pengene er blevet gemt i. Og for at bevise, at denne del af hans forklaring ikke passer, så besøger de Danske Bank, og på stedet fylder de taskerne med det præcise antal pengesedler, som der er blevet stjålet ved røveriet, hvorefter de vejer taskerne. Selv to bumstærke betjente har tilsammen besvær med at slippe bare en af de store tasker fyldt med penge. Andrew er som sagt en ret spinkel fyr, og politiet kan i deres vildeste fantasi ikke forestille sig, at han kan bære en taske selv, og der slet ikke flere af gangen. Altså endnu et indicie på, at hans forklaring ikke stemmer, og med stor sandsynlighed måske bare er løgn. Tilbage på politigården fylder betjentene nu de mange tasker med aviser, så de vejer mere end godt 100 kilo hver. Så lyner de taskerne til og stiller dem på gangen, og så henter de Andrew ind til endnu en afhøring. Da Andrew ser taskerne, giver det et gib i ham. Han står lidt og stirrer på dem. Betjentene beder ham nu om at løfte en af taskerne, men det nægter han. Han fastholder og understreger, at han har været alene om røveriet og ikke ved, hvor pengene er. Så politiet må arbejde ud af et andet spor. Selvom Andrew Johannesson ikke vil samarbejde, så står efterforskningen bestemt ikke stille, og politiet undersøger i stedet et nyt spor i sagen. Efterforskningen af Andrews omgangskreds viser som nævnt, at han nogle gange kommer i en hasklub på Olekistevej i Vanløse, hvor en af hans nærmeste venner også har sin gang. Der er tale om den langhårede Tim. Fra teleoplysningerne kan politiet se, at de to har været sammen ved både hasklubben og ved gerningsstedet i Vestskoven få dage før røveriet. Det sidste virker i sig selv ret suspekt. Politiet finder nemlig også ud af, at Tim ofte kører rundt i en Bordeaux Peugeot 406, altså magen til den et øjenvidende ser morgenen før røveriet få kilometer fra gerningsstedet. Man bliver yderligere klogere, da det går for politiet, at Tim tilsyneladende også har været i området omkring sportsforretningen i Rødovre på samme tid om fredagen den 24. november, hvor Andrew køber de forskellige ishockeytasker. Politiet forsøger nu at fastlægge hele Tims færden før, under og efter røveriet. I den forbindelse finder man ud af, at Tim nogle timer efter røveriet dukker op i hasklubben og fortæller, at han vil gå under jorden, fordi hans ven Andrew har begået millionkuppet alle taler om, og han frygter, at politiet også vil mistænke ham. Ved samme lejlighed skiller Tim sig af med sin mobiltelefon, fordi han ved, at politiet kan spore ham, hvis han beholder den. En udtalelse, som efterforskerne dog tager med et gran salt, da det kommer fra en ung fyr i omgangskredsen med en temmelig plettet straffeattest. Politiet har som sagt offentliggjort billeder af den hvide varevogn, som Andrew og den mulige anden medgerningsmand er flygtet i efter røveriet. Der er tale om en 5 meter lang og 2 meter høj hvid Ford Transit. En meget klassisk varevogn, som der er rigtig mange af rundt omkring i Danmark. Efterlysningen i pressen gør, at politiet får en masse henvendelser fra folk, der mener, de har set vognen flere steder på Sjælland. Dog er der ingen af henvendelserne, der kan bruges til noget. En kriminalbetjent kommer dog imidlertid i tanke om den henvendelse, politiet har fået fra den kvinde, som om morgenen er ude at gå en tur på Lucernevej i Rødovre tæt ved Vestvolden. Det er hende, der ser en hvid varevogn med påskriften Europcar Østergård holdt parkeret. I bilen sidder som sagt en ung mand, som kort tid forinden har parkeret en bordeauxfarvet Peugeot 406 i nærheden. Kvindens beskrivelse af den unge mand passer rigtig godt på Tim. Problemet er dog, at man stadig ikke ved, hvor han er, og derfor er det også af gode grunde svært at få afhørt ham. Heldigvis sker der det, at endnu et vidne henvender sig til politiet og fortæller, at vedkommende har set Tim og hans bror på Vanløse station på gerningsdagen den 27. november. Her har Tim efter sigende en stor taske med sig. Politiet er efterhånden overbevist om, at den 23-årige Tim er Andrews medgerningsmand. Tim og Andrew har kendt hinanden siden barndommen, og de er stadig bedste venner. Ligesom Andrew har Tim også nogle mindre domme for tyveri og hærværk, men ikke noget alvorligt. Faktisk er politiet meget overrasket over, at to amatørkriminelle er dem, som tilsyneladende har begået Danmarks historiens på daværende tidspunkt største røveri. Nå, men efterforskerne får nu meget travlt med at se overvågningsbillederne for Vandløse station igennem. Hvis man på optagelserne kan se, at Tim står med en af de omtalte tasker, så er der ikke længere nogen tvivl om, at han må være en medgerningsmand. Måske kan efterforskerne endda være så heldige, at de kan komme på sporet af de mange penge, hvis de kan ses på overvågningsvideoen. Ved gennemgangen af alt videomateriale fra Vandløse station, så kan man se, at Tim og en anden fyr går rundt på stationen omkring kl. 11.30. Man kan samtidig konstatere, at Tim ganske rigtigt har en stor sportstaske med sig, som dog ikke er magen til dem, der er blevet brugt ved røveriet. Dette skal selvfølgelig undersøges med det samme, og to patruljer bliver nu sendt ud til Estostationen. En anden patrulje bliver sendt hjem til Tims mor, som bor i nærheden af stationen, i håb om, at hun måske vil tale med politiet og fortælle, hvor hendes søn gemmer sig. Moren oplyser, at Tim besøger hende sammen med broren omkring kl. 12.30 samme dag som røveriet. Sønnen fortæller her, at han skal rejse væk i et stykke tid, da en af hans venner har begået røveri, og nu vil politiet måske også komme efter ham. Tim beder i den her sammenhæng sin bror om at leje en bil, også selvom han stadig har den bordeauxfarvede Peugeot 406 holdende et sted på Amager. Kenneth, som Tims bror hedder, ikke at forveksle med Andrews kollega, indvilliger i at hjælpe med en ny bil til Tim, og lejer derfor samme dag en ældre blå bil af mærket Opel Kadett. Denne blå Opel Kadett leverer Kenneth til sin bror Tim ved Vandløse station omkring kl. 13.30. Videooptagelserne fra stationen er særdeles gode, i det de giver et nøjagtigt tidspunkt for, hvornår Tim er i området. De giver yderligere et særdeles godt signalement af Tim, i det billederne af ham er så god kvalitet, at politiet kan bruge dem til en efterlysning i medierne. Det gør bestemt også situationen en del nemmere, at Tim har en rød jakke på med nogle hvide striber, som er meget let at genkende. Udfordringen er dog, at det videomateriale, politiet har fået, kun består af små 10-sekunders klip fra forskellige vinkler, og på nuværende tidspunkt ved efterforskerne endnu ikke, at dette skal vise sig at være et kæmpe problem. Politiet har opsnappet særdeles vigtig information på optagelserne, i det lader til, at Tim har låst en af de store medbragte tasker ind i en bagageboks på stationen. Betjenten, der er blevet sendt til Vandløse station, skynder sig over til boksene og får spærret området af. Chef efterforskeren Jan er selv kørt med til togstationen, da han gerne vil have fornøjelsen af at være den første, der åbner tasken, som Tim har efterladt i boksen. Man får da også hurtigt dirket boksen op, men til betjentens store overraskelse, så er den tom. Dette kan ingen af dem forstå, for der er ikke noget på videoerne, der viser, at Tim eller en anden har hentet tasken igen. Man får nu fat i personalet, som har ansvaret for stationen. Det viser sig så, at overvågningen på stationen udføres af standardovervågningskameraer, der automatisk kører i intervaller af 4-6 sekunder, nogle gange op til 10 sekunder. På optagelserne skifter den færdige fulde videosekvens hele tiden mellem de mange kameraer, og derfor ser man kun maks 10 sekunders video fra hver vinkel. Det vil sige, at videoen skifter mellem optagelser på perronen, trapperne, indgangspartiet og hallen osv. Politiet får derfor travlt med at se alle videooptagelserne igennem, for at se, om man har overset et klip med en person, der er kommet for at hente pengene fra boksen. Men igen er oddsene mod politiet. De kameraer, der filmer bagageboksene, er ikke konstant aktive, hvilket også betyder, at der altså er korte tidsperioder, hvor boksene ikke er overvåget, fordi kameraerne på stationen på skift bliver aktiveret for at optage det pågældende sted. Dette betyder altså, at den person, som muligvis har tømt boksen, har været svineheldig og lige præcis er undgået at blive filmet. Det virker nærmest umuligt, men alligevel er det et faktum, at det er det, der er forklaringen. Tasken med pengene er altså forsvundet, og Tim og hans medskyldige har været usædvanligt heldige. Er der en gang, hvor politiet indse, at sporene efter de mange penge ender blindt? Men hvordan kan 42 millioner kroner bare sådan forsvinde ud i den blå luft? Der må der være nogen, der ved noget. Andrew ved helt sikkert mere, end han vil ud med, og Tim gemmer utvivlsomt også på en masse hemmeligheder. Næste skridt må være at finde frem til den langhårede gerningsmand og få ham afhørt. Politiets hovedpine er nu, at selvom efterforskerne med stor sikkerhed ved, at Andrew og Tim begge to har været med til det store røveri, så har de også på fornemmelsen, at der er flere personer involveret. For hvem skulle ellers have fjernet pengene fra boksen, hvis det ikke er Andrew eller Tim? Som du nok efterhånden har gennemskuet, så er efterforskningen af de forsvundne millioner ikke ligefrem en lille ubetydelig operation. Jagten på Andrew, Tim og de 42 millioner er en af de største og mest spektakulære efterforskninger, Vestegnens politi nogensinde har været en del af. Gerningsmand nummer 1 er allerede pågrebet, og nu fortsætter jagten efter Tim, som med al sandsynlighed er gerningsmand nummer 2. Det skal dog snart vise sig, at de bestemt ikke er de eneste, der har haft en finger med i spillet i forhold til røveriet på pengetransporten. Du har lyttet til andet afsnit af Pengetransporten. Næste afsnit udkommer på tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger Two Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.